Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Et toi, y'a couché la kissi, soi maman, si si, kobota, ba, règle à l'iposo au ekoya. D'habitude, y'a raka, après 6 semaines. Y'a ngoye la kissi, ke ba, effet à ba, hormone, y'a grossesse, oyo, maman, azala, ki nango pour la grossesse, wana, si, aboti, et fili. Donc, maman, si que l'on est bandeli, l'issoussou, y'a sika. Maman, osa, l'issoussou, a risque, y'a comme mazemi, ce que ça, l'attention, t'es. Voilà un peu, on te bénit à retour de couche. La période de retour de couche est à la 6 semaines. Okay. Moyenne, il y a 42 jours. Mm. Donc, un mois et demi.
En
fait, on a pratique et salama côté na biso, ma grand-mère, na biso, ils ont pratique, y a ma grand-mère, na évité, ma bimisarangoa, qui met. Ce qui doit se faire, ils ont kinésithérapeute, au péché, par rapport. Et puis, il y a moutoussiko, à Romona, n'engéni, n'y a rota, la kiné, y a périmé. Côté na biso, basalara, ma kinésithérapeute, basalarango. Et puis, kiné, y a liboumou, abdominal. Ma maman, y a biso, la kala, ma bande, au terme, y a moto, na liboumou. Pour liboumou, ils ont bien, pour maquiller et surquiller bien, oui. Mais kiné actuellement, bah, exercice les alliés. Nous avons exercice pour les âges simples. Kinésithérapie peut accompagner son mouvement, pour ça là, bah, exercice à ça là. Sur la lobby, non, et tout, on tient, et le moment où il y a un mot, à quoi il y a. Et bah, kinésithérapie, c'est la vie sur les lots, on peut dire ça y est, ça là, bon, il faut la liboum. Ça là, bon, il faut la kiné à périnée. Comme ça, bah, muscle à côté, et zongé là, n'est-ce qu'il y a un mot. Pas à 100%, mais ils ont là quand même.
To pona ko suki sa likambo na biso to bandai kolobela ya mupepe oye bimaka bana basi conseil ya suka soki neti papa na mama bazali ko sangana mwasi azali ko bimisa mupepe wana.
Ok, na osenga ba papa na ba mama tango bazo sangana soki mama zo bimisa mupepe baba ba loba te za maladi, c'est pas une maladie, baba ngati na papa nga te, eza maladi te, mama eza maladi te, papa eza maladi te. Eza kaka, mupepe koti, pendant les rapports wana pe ebini. Mais, mama pe aoki ko kende na hôpital, ba monisye, gynécologue na yatali, a ebisye, aoki ko sa la kine ya boye, aoki ko zwa kisi ya boye, e ko sa lisayo, e repressi mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mupepe zwa place a ko lekate, pon a ko bima pe te. Donc, message nanga eza, ma maman base à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa base à la confusion. Non, maman, on a malade, ils ont maladie. Ils ont quand même un relâchement à muscles, il y a un vagin à périnée, et puis après, mon pépé, quand tu es continué. Mais, qui chez Ali, ceux qui ont mon gynécologue, à cause de ça, à côté de ma conseil, et puis aussi là.
Ma tante Mingi, docteur Patrick.
Merci, madame.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko ba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwa lobi.